O Pazo de San Marcos acolle este martes o acto de presentación da asociación que agrupa as Indicacións Xeográficas Protexidas de Viños de Galicia. Na nosa provincia temos a de Terras do Navia, e das máis novas, pero non deixa de medrar. Naceu inicialmente con tres adegas, con só un ano de vida, xa hai outras tres en proxecto. Manuel Cancio é un dos grandes impulsores da IXP.
Dúas no Concello de Negueira e unha no Concello da Navia, pero exponencialmente somos que máis vamos a crecer porque hai outras tres en proxecto xa. Sei que levamos un ano que a IXP, empezamos tres e xa hai seis potenciales proxectos xa de novas creación da DEC.
A incorporación de novas adegas permite pensar nun notable incremento da producción. Actualmente sitúase en torno a 13.000 botellas. Coas novas adegas confían chegar ás 30 ou 40.000 botellas.
A producción aquí en Terras do Navia, en principio do momento, son, claro, pouco, porque estamos en fase de crecemento, non? Falamos de unhas 12.000, 13.000 botellas, máis ou menos. Pero coas novas adegas podemos chegar perfectamente ás 30, 40.000, por a superficie que se está replantando. Xa digo, duplicamos, nun ano vamos a duplicar a producción, entón xa é un elemento esperanzador para a IXP.
Sen dúbida, nótase que esta IXP ten futuro.